23. april se obilježava kao svjetski dan knjige i autorskih prava. Simboličan je to datum u svjetskoj književnosti. Uprkos nekim pesimističkim predviđanjima i najavama da će klasične knjige u potpunosti zamijeniti elektronske, nije to baš tako, a mi smo danas posjetili Narodnu biblioteku u Gacku i na ovu temu razgovaramo sa profesorom književnosti Aleksijem Grgurom. Gospodine Grgur, koje mjesto danas zauzima knjiga kao dio komunikacije?
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima. Knjiga, naravno, kao ste sami rekli danas, čini se da na prvi pogled onako pomalo gubi taj neki, gubi tu neku trku sa ovim elektronskim formatima. Međutim, književnost kao takva može svakako da preživi i u tom formatu, prilagođena tim, recimo, modernim sredstvima komunikacije. U svakom slučaju, književnost ja posmatram kao nešto što je arhetip i što je možda najbolji način samospoznavanja. Tako da u tom nekom pogledu sam siguran da ipak književnost će ostati nešto što jeste polaznična tačka i nas u nekom doživljaju, koliko kolektivnog, toliko jednog pojedinačnog i ličnog. Tako da vjerujem da će književnost ipak izaći kao pobjednik iz ovog vremena.
A recimo klasična knjiga danas, da li je ona dovoljno cijenjena? Da li su ljudi svjesni koliko ona utiče i na razvoj ličnosti i koliko je važna?
Pa sve zavisi, ovdje ne mogu da pravim nikakvu generalizaciju, ali naravno nekako se čini da je danas došlo to neko vrijeme kad mnogo više ljudi piše nego što ih čita. I čini mi se da je to nekako najveći problem, ta hiperprodukcija, gdje se zapravo stvaraju neki sadržaj koji nemaju neku veliku vrijednost, a sve to na uštrb, ili bar se čini da je na uštrb onoga što predstavlja neku, kako rekao ste, klasičnu knjigu. Međutim, kažem opet, ta kanonska književnost će u svakom slučaju preživjeti, jer ona zapravo postoji tu kao jedan ne samo putokaz, nego i na neki način kao nešto što se ipak svojom vrijednošću predstavlja kao ozbiljan način života u kome knjiga zaista zauzima jedno važno mjesto.
Zašto je to tako?
Zašto je tako u današnjem vremenu?
Da, da.
Pa,
ko dozvoljava? Da li je, recimo, kritična masa, da li je uopšte ima, da li je ima dovoljno da se sve to iskontroliše i sama vrijednost današnjih nagrada i svega?
Sad ću vam reći ovako, u čitavom svijetu postoji neki taj fenomen devalvacije kulturne vrijednosti. Nekom je nedavno govorio kako ako tražite neko djelo koje je vezano za humanističke nauke, a govorimo čak i o klasicima, ne možete da ga nađete u najvećim knjižarama na zapadu u izlogu. Već dođete i tražite jednostavno u njihovoj ponudi šta ima i onda vam kažu dođite sutra u 12 sati dok mi to povučemo iz magazina. Znači da ta neka druga literatura koja ima koja nema takvu vrijednost preuzima primat u tom, kažem opet na prvi pogled. Međutim, znači sigurno jedna civilizacijska dekadencija u čitavom svijetu je možda razlog zbog koga knjiga čini se gubi na značaju i nije onako uticajna kao u nekim prethodnim vremenima. I mislim da je to zapravo i neki razlog i obrazac opadanja jednog kulturnog nivoa u čitavoj našoj civilizaciji i mislim da to može da bude problem, ali kažem opet optimističan sam jer književnost svakako ne može da izgubi.
Mi ćemo ovaj dan posvetiti istinskim pravim ljubiteljima knjige, pa da vas pitam kako je to krenulo kod vas u djetinjstvu, kada ste otkrili tu strast prema čitanju?
Pa strast prema čitanju ja sam otkrio veoma rano, a otkrio sam je u prvom redu zahvaljujući stripovima i onda sam, mislim već sam neke 4 godine krenuo da čitam stripove i to je taj neki period gdje ono do polaska u školu već se na neki način formiraju ti neki čitalački ukus i kod nekoga koji je tako u tom nekom najranijem mogućem dobu. A onda moram da kažem da je iako često ideološki odbacivan, na mene ozbiljan utisak koji nosim i dan danas ostavio Branko Ćopić. Zapravo ja mislim da smo mi kao neka čitava generacija, kao i brojne generacije ostalo prije toga, zbog Ćopića zavoljeli čitanje, zato što je taj neki svijet u kome je on, koji je on kreirao, koji je stvarao zapravo jedan dio moje ličnosti koji nikada, mislim, niko neće moći da otrgne. I zapravo mislim da je to neki savjet možda i ovim, ipak postoje i za taj najranija doba nešto što je kanonska književnost. A sigurno kad su u pitanju, znači, taj uzrast djece, školskog uzrasta, mislim, ranog školskog uzrasta, naravno, kažem da je zaista u tom pogledu Ćopić neko ko je neprevaziđen i, mislim, Orlovi rano lete, Magareće godine i sve to, za mene i dan danas stoji kao ozbiljna literatura koju se vraćam. Tako da, i to govori u prilog vrijednosti tog djela.
Kako je to onda dalje izgledalo u nekim višim razredima? Pa, dalje, i koliko su profesori utjecali na vas?
Utjecali su jako puno. Meni je, znači, prvo, znači, u osnovnoj školi od Dragana Ćorić, posle u srednjoj školi je bio profesor Dabarčić, tako da je sigurno i uloga profesora i nastavnika je takva da su zaista razvijali onaj neki čitalački duh kod ljudi, naravno, koji imaju afiniteta prema tome. Tako da, jednostavno, kultura čitanja je meni pomogla u mnogim životnim situacijama, zato što znam posle i na studijama nekim koji nisu imali veze sa samim čitanjem u nekom užem smislu, znači. Ali čitanje je nešto što obezbjeđuje informisanost, što obezbjeđuje opštu kulturu, opšte obrazovanje, i onda jednostavno u tako nekim situacijama vi dobijete neku širinu koja vam pomaže da premostite određene onako na izgled nepremostive prepreke sa iz ugla vašeg užeg obrazovanja. Međutim, čitanje, kažem, čitanje je uvijek jedan dobar alat za rješavanje nekih životnih problema.
Može li čovjek biti sam ako pored sebe ima dobru knjigu?
Ne, zato što je knjiga kao knjiga isto, knjiga ne prestaje sa pisem. Zapravo čitalac ima jako važnu ulogu i čitalac je taj koji dopisuje knjigu. On, znači, kraj, ima ona Borkesova rečenica, jer se početak i kraj književnosti uvijek sreću u mitu, ali se sreću i u čitaocu, jer čitalac je taj koji može da svojom percepcijom, svojim shvatanjem, da mijenja i da prilagođava sebi ono što je književnost. Tako da književnost je u velikoj mjeri, uz ono što, naravno, kažem, postojanje kanonske književnosti koja je svakako, što se kaže, ukoričena zlatom, ali ima, književnost ostavlja slobodu, ostavlja veliki prostor slobode da onaj neki kreativni element u ličnosti se izrazi, da nađe neki svoj pravi izraz i da jednostavno učini čovjeka boljim. Tako da je sa te strane književnost nepremostiva, ima čak ona, mislim da je još u bukvarima prisutna rečenica da je knjiga najbolji čovjekov prijatelj. To ne mora da bude nužno tako, ali knjiga je možda najbolji čovjekov vodič. Jedan od, sigurno, uz vjeru, najznačajniji vodič kroz život. I tu mi se čini nekako da je, uvijek se sjetim, a sad opet tu se prepliče, kažem, istorije književnosti. Ima ta rečenica negdje vladike Nikolaja Velimirovića, kad su ga pitali ko su vam putovođe mimo crkve. On kaže, ako bi moj život bio posmatran kroz dvije etape, u prvoj bi moj putovođe bio Dositej Obradović, i to je ono vrijeme nekog racionalizma i posmatranja, prosvetiteljskog ispitivanja nekih istina, a u drugoj bi moj putovođa, neprikosnoveni u ovom narodu, bio vladika Petar II. Petrović Njegoš, i to je ličnost pred kojom bi se ja, kada bi naišla od nekud, samo ustao i ćutao. Tako da mislim da je zaista, eto, kod najučenijih naših glava u svakom smislu, kao što je vladika Nikolaj Velimirović, književnost je ipak nešto što predstavlja ozbiljan putokaz i daje ozbiljnu snagu čovjeku da izađe iz mnoštva tih nekih situacija kao pobjednik.
Sa ove distance prošlo je dosta godina. Šta je to po vama što bi svaki gimnazijalac obavezno trebao da pročita, da ne preskoči?
Pa sad, malo ste nas sad s ovim pitanjama onako zatekli, ali u svakom slučaju, ako govorimo o srpskoj književnosti, sad ja ne dajem nikakve sugestije, ja govorim iz mog ugla, iz mog ličnog doživljaja, šta je to, znači, uz ovo što je postalo nekako, što se danas podrazumijeva, to je naravno već pominjani Njegoš, ako govorimo o srpskoj književnosti, Andrić i Crnjanski, naravno, ne prilagođeno uzrastu kojih čita na Drini Ćuprija, mislim, obavezna lektira Seobe, prva knjiga Seoba, Borski vijenac, ali čini mi se da bi nekako možda trebalo u našoj, recimo, na veliki uticaj na mene lično, je ostavila i tome navelo da studira književnost, grobnica za Borisa Davidovića, Danila Kiše. Ona je onako zaista, ja sam to pročitao i rekao sam sebi, hoću ja ovako da pišem. I zaista je knjiga koja onako mene uzdrmala iz temelja, gdje sam iz potpuno neke drugačijih nekih perspektiva daljih životnih odlučio se da idem i na književnost. Tako da preporučujem nju svakako. Mislim da je sad što se tiče Kiša u lektirama rani jadi, ali preporučujem svakako i uz to da ljudi koji imaju potrebu za širenje svojih znanja u toj oblasti da pročitaju i grobnicu za Borisa Davidovića i još neke naše pisce koji su svakako značajni. A ajde da sad napravim malo, mislim da je danas i ajde tako da kažem dogovoreni dan rođenja Viljama Šekspira, jer pouzdano se ne zna tačan datum, ali se pretpostavlja, znači mislim da je danas i okrugla godišnjica od njegovog rođenja. Tako da u pogledu onoga što predstavlja ta književnost evropska ili na nekom širem planu, ako govorimo, onda sigurno bih preporučio svima Dostojevskog. Znači svakako znam da je to neki uzrast sada u srednjoj školi koji je možda još suviše mlad da bi to razumio kako treba, ali neka bar otkrinu vrata u taj svijet, to bi bilo jako značajno. Uz njega, naravno, tu ima još mnoštvo ozbiljnih pisaca koje ja uvijek preporučujem, Borgesa. To je onako isto jedan od velikih svjetskih autora koji je na mene ostavio onako utisak zaista neprikosnoveni. To je književnost 20. vijeka možda dobila, što se tiče zapadne kulture, svoj najbolji izraz. Tako da, eto, to bio taj neki najuži krug.
Kažite mi, šta trenutno čitate?
Pa, trenutno moram da kažem da čitam nekoliko knjiga i čitam ih po preporuci. Čitam Gazda Mladen, to je jedan nedovršeni kratki roman Bore Stankovića. Slika srpske građanske klase u onim vremenima prije komunizma na jugu Srbije. To sam baš dobio po preporuci od jednog preduzetnika ozbiljnog da pročitam. Čitam Umijeće ratovanja. To je kineski filozof iz drevne Kine, u stvari Sun Tzu. I čitam, knjiga je zapravo filozofski traktat koji je posvećen, koji nije izgubio na svojoj aktualnosti danas i među vojnicima, pravnicima i svima onima koji se na neki način bore ili argumentima ili bilo kako. Ali imam i tu, uzeo sam jednog pisca koji je onako pomalo isto bio dosta zaboravljen u našoj književnosti, to je Stanislav Krakow. Njega su zvali čovjekom koji je pojeo svoju prošlost, ali čovjek je bio mnogo kompleksna ličnost i veliki junak iz balkanskih i prvog svjetskog rata, život čovjeka na Balkanu, koji je zapravo jedna kratka istorija srpskog 20. vijeka, on je, mislim, umro krajem 60. godina, zaista čovjek koji je imao da li pozitivnu, da li negativnu, znači u prvoj polovini 20. vijeka do izbijanja drugog svjetskog rata sigurno veoma pozitivnu ulogu u našem narodu, onda posle, mislim, istorija ga je onako, nije bila baš blagonaklona prema njemu, ali evo pokušavam da otkrijem i njega kroz neko čitanje, isčitavanje, da vidimo šta je to zapravo. U svakom slučaju, čovjek čija djela imaju ozbiljnu književnu vrijednost koja je bila zatomljena u vremenima komunizma. I šta sam još to, naravno sad na tokom posta čita se Novi Zavjet, to je onako nešto što, to je jedna od knjiga koju svakako nikako ne bi trebalo, koju nikako ne bi trebalo preskočiti. I to je možda početak i kraj svega u nekom sazrijevanju, jer ima neke zaista istine iz u onoj Borgesovoj rečenici da sve priče potiču iz jedne velike priče. Sve, znači, u našoj civilizaciji, ako posmatramo to kao neki evropski, hrišćanski kontekst ovde, pa naš srpski nacionalni, obzirom na Kosovski zavjet, svaka priča potiče iz Novog zavjeta. I to je zapravo, Novi zavjet je zapravo ta meta knjiga hrišćanske civilizacije i mislim u krajnjoj liniji srpske kulture, obzirom na našu i istoriju i književnost i sve ono što smo stvarali kroz ove naše vijekove postojanje.
Šta biste preporučili našim slušaocima kada je u pitanju savremena književnost? Šta bi trebalo da pročitaju da olako ne odustaju, recimo?
Pa ja preporučujem, ajde, ovako, imam tu nekih Sad, nedavno nam je ovdje bio Stevo Grabovac, dobitnik Ninove nagrade, roman Posle zabave, imamo ga tu u biblioteci. Svakako, to je jedan od romana koje bih preporučio slušalcima. Preporučujem često od ovih naših savremenika, preporučujem Slobodana Vladušića, to znači Veliki juriš i roman Omama o Milošu Crnjanskom u Berlinu u periodu između dva svjetska rata. Radi se o jednom ozbiljnom pisu koji je naš, eto, kažem, savremenik, on je čak bio profesor. Tako da u našoj književnosti ima i takako tih nekih ocijaja te nekadašnje veličine. Ja moram ovdje da kažem zapravo da možda čak i neki omaž Goranu Petroviću nedavno preminulom, koji je zaista bio pisac po mom ukusu veličine Milorada Pavića, i preporučujem njegov roman Opsada crkve Svetog Spasa, ali sve druge romane imamo ovdje, znači mislim kompletan opus u biblioteci. To je nešto zapravo što je onako utkano u tu srpsku srednjovjekovnu hrišćansku tradiciju Svetosavlja, ali ima taj svoj izraz koji je čak i postmodernistički i je zapravo jedan fenomenalan spoj starog i novog u književnosti.
Kažite mi, da li ste zadovoljni opusom književnim koji ima Narodna biblioteka u Gacku, dakle brojem naslova, i da li vam ponekad bude žao što možda neki naslovi stoje godinama, se ne čitaju ili nešto tako, osjećate li žal? Kakva je čitalačka publika u Gacku?
Pa moram da kažem da je Gacko ipak jedna kroz svoju istoriju nekako bilo jedna intelektualna sredina, ipak obzirom na broj ljudi sa završenim fakultetima u odnosu na broj stanovnika i sve to. Tako da ovdje postoji jedna stalna čitalačka publika koja je onako prilično vjerna knjizi i koja ne propušta priliku da dođe i da zapravo se upoznaje sa novim sadržajima koji dođu ovdje u biblioteku. Ono što je jako važno upravo jesu ovo što ste malo prije govorili, ti srednjoškolci, ta djeca koja ulaze zapravo u svijet književnosti, ali ulaze u čitav život, znači nekako nam treba da bude osnovna misija zapravo i najveće pozvanje da njima ukažemo na sve ono što je ljepota zapravo to književnosti, što je ljepota čitavog tog jednog načina stvaralaštva koji sigurno zauzima jedno od najvažnijih mjesta u istoriji i civilizaciji, tako da kažem, uvijek fokus je na mladima, ali ovdje postoji zapravo jedna ovako i starija čitalačka publika koja je tu, koji su, što se kaže, naši stalni čitaoci, koji su zaista, ja nekad se onako iznenadim, ljudi koji čitaju na sedmičnom nivou po 3-4 knjige, dođu ponedeljkom, nakon 7 dana vrate te knjige, ispričaju, podijele utiske, i to je zaista onako nešto što je fenomenalno i što čini mi se da održava njihov duh živim, i to je mnogo važno.
S tim u vezi, kad pomenuste mlade, vrata Narodne biblioteke su otvorena i danas, imat ćete i posjetu, ili tako?
Da, imat ćemo posjetu iz osnovne škole, mislim da će danas biti 6. razred ovdje sa nastavnicom Draganom Ćorić, zapravo to su te neke formativne godine koje su onako možda i presudno važne za sticanje ljubavi prema književnosti, prema čitanju uopšte, to je neki mnogo važan period.
Za čitanje.
Da.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama i uz poruku da su za sve one koji žele, a u Gacku ima mnogo takvih, vrata Narodne biblioteke uvijek otvorena i tu smo. Zapravo, knjiga je nešto što oplemenjuje, kao takvo na nama je da sačuvamo, ona će učiniti ono što je do njega.